эфиры свободы вольная студия и ее ведутся Михася Скобла. Витаю вас. У які пазлы складываются все подеи, что отбылись в день воли? И у якой форме прыйдзе министр Шуневич на открытие державного мемориала у Куропатах? Про это и не только про это мы сегодня погутарим с кандидатом философии и политологом Владимиром Подголом. Владимир, витаю вас. Столько затриманных и осужденных у Беларуси было только одной, в 2010 году, после президентских выборов. Так тогда была полная площадь народу и штурмовали Дому Раду. А тут никакой погрозы владе и таких хапун. Для чего и на во что?
Я думаю, что яны поглядели на попередние акции протесту, которые постоянно поширались, повеличивались, и яны были беспрецедентными. Навыт у 2010 году не было сотен людей на улицах периферийных городов. Не было. Там вот все, что вот хваля и тенденция, якая катилась, она свечила за тем, что за то, что соправды по ихнему меркованию справа шла до Киевского Майдана и до змены улады. И яны спать, видать, клались, и кошмарные сны бачили, что у Минску на площади сбирается у 10 разов больше людей на день воли, чем было в 2010 году. И это треба им увогу не треба навык дать собраться и выйти на проспект не дать.
Звычайно, Александр Лукашенко пошля подобных подеев, робил разбор полетов, а тут промолчал. Чем можно потлумачить такое нехарактерное для его молчания?
Чекая, какие пойдут сигналы с Евразвязу, с краином Евразвязу. Будут обмерковывать введение санкций? Не будут обмерковывать. Коли не будут, ну так ничего не отбылось. А коли будут обмерковывать, тогда треба будет доказать, что тут атомные бомбу збирались узорвать на площади. Для его это перемога. И он этой пятой колонии не дал сформоваться на эту колонну. Поразбивал их один от этих. И он переможца.
Так перемогой так само хочется заўсёды делиться.
Коли он вельми моцно будет хвалиться, так санкции уведут. И он почекает. Пауза. Как кажут, это большие мастера держат большую паузу, да? Он лечит себе великим майстром подавления оппозиции.
Сотни людей затримывали просто брутально. Хапали и пенсионеров, и подлетков. А вот Некляева и Статкевича, повод для их уласных признаний, затримливали тактовно. И не осудили, как шматликих шараговых удельников. Чому так, как бы их вот так не скомпрометовать в очах ихних прихильников?
Глядите, вот, коли б я был президентом-диктатором, что б я робил? Я пробил то же самое. А, Некляева ведают в Европе? Ведают судовно. Статкевича ведают? Ведают судовно. Ну, Лагвинца, с усёй моей повагой, ведая узенькое коло людей, тому ему мозги можно и отбить. Щукин, с усёй повагой, люблю Валерия Алексеевича, с ним можно сдековаться. То есть, они выбрали людей, якие вельми знаковые и ведомые, и кажут, поглядите, мы их у пальчатках белых. Коли затрымливаем, так у пальчатках. Вот. Побачите, что Лукашенко еще скажет, мы Некляева специально затрымали, как он не доехал до Минска, бо б ему там голову отбили, як у 2010 году. А тут он у нас у больнички лежит под приглядом докторов. Бачите, клопот який? Да и Статкевича могли голову открутить, а вот живый-здоровый приехал.
Хотелось бы поговорить еще про одно такое ноу-хау спецслужбы. И они так и не признали, что Статкевич трое суток провел у КДБ. Вот ранее же все-таки они бойко рапортовали, ставячи себе в заслугу, вот некие превентивные затримания. А тут я, и хата не моя. Что стоит за этими поводинами? Ну, что может стоять?
Элементарно. Коли Захад претензии предъявляет, а вот вы репрессовали ведомого политика. У нас его не было. Сидел недзе в лесе, самогон купил, можем. Ну, не ведаем. Но это умовно могут сказать гэтые спецслужбы. Докажите, что он у нас был.
Ну, он сам, хиба не доказ?
Не, не доказ. Заходние ж демократы, гэтый бок послухали? Вось факты. Другий бок послухали? Вось факты. А что ж нам робить? А кто ж мае рацию? Ну, коли Статкевич дома, а ему навод руку не сломали. Навод нос не сломали, як Лагвинцу, не кажучи про сотрясение мозгов. Справа ж иде криминальная по Белом легионе, по зброе, по гэтам. Треба ж было выбивать информацию. Драпины нема нигде. У КДБ почали працевать больше мудрее. Больше хитрее, скажем так. Вот и все. Вот. А чему б так не поспробовать? Бо спробовали весь час брутально. Бит ломать, крутить. И вот выники якія. Давайте по-другому. Поглядим, что будет.
Ось вы сказали про Белый легион и про всю эту шумиху, якая у связи з гэтым адбывалася. Вось міліцейскі міністр Шуневіч любіць фатаграфавацца ў форме НКВД. І некія падобныя метады пачынаюць выкарыстоўвацца. Вось у 30-е гады ГПУ прыдумвала арганізацыі, за ўдзелу іх арыштоўвала. Можна згадаць той самы Саюз вызвалення Беларусі. Цяпер у цэнтры ўвагі быў вось гэты Белы легіён. Як далёка гэтыя аналогіі можа зайсці ў нашых спецслужбаў?
А безмежжа просто тут можа быць, бо у Сталіна было, да, калі вораг не здаецца, яго знішчаюць. А я б сказаў так, што калі ворага нема, яго выдумляюць, яму навешваюць розныя адмоўныя якасці, вартасці, намеры зламысныя. Ну, як я сказаў, вот даведаемся, што атамную бомбу збіраліся ўзарваць на плошчы незалежнасці і зруйнаваць урадавы комплекс весь. Вось і ўсё, таму як бы ворага трэба прыдумляць.
І гэта мы летні штодня бачым. Увогуле 25 сакавіка нагадвала некую абсурдыскую п'есу. Ну, такім канцэнтраваным выглядзе. На цэнтральным праспекце хапун і вадамёты, у курапатах бадзёрый суботнік з удзелам міністра культуры, а вечарам ПБТ я на свае вочы бачыў дакументальны фільм пра Кастуся Каліноўскага, які, цытата з таго фільму, змагаўся за незалежнасць Беларусі. Які пазл можна з усяго гэтага скласці?
З усяго гэтага, што вы сказалі, пазл не атрымліваецца. А я да вашага пазла дадам яшчэ некалькі дэталяў, і тады мы можам гэта ўсё скласці. Бо я лічу, што ўладатрымальнікі дзейнічаюць даволі часта і нават сістэмна ў залежнасці ад таго, як ім дае дзейнічаць апазіцыя. І вот давайце да гэтага пазла дэталі. Першае. А што збіраліся правесці 25-го на дзень волі лідары апазіцыі? Вот вы можаце сказаць, што? Мэта. Ідэі. У першыню я адзначыў, што Дмітрий, кіраўнік «Гавары праўду», сказаў рацыянальную штуку в адным сваім тэксце, на свабодзе, здаецца. І он сказаў, слухайце, а давайте мы вызначымся, што ў нас будзе, это было да 25-го. Свята ці акцыя пратэсту? Калі акцыя пратэсту, да чаго вёў Статкевіч, мы пойдзем, мы пераможам, мы пакажам сваю моц, это ўсё з цытатаў Статкевіча, то гэта мы ідзем на барацьбу, на вайну. А калі, як Дмітрий указаў, гэта свята, бярем жонак, дзетак, кветкі і разам ідзем на свята. Першы дэталь да агульнага пазла. Не існавала святочнага настрою. Не існавала структур, якія збіраліся святкаваць. А святкаваць можна было ў некалькіх формах адначасова. Першае, недзе паспрабаваць сабрацца разам, ну, кшталту ўрачыстага схода, кшталту агульнанацыянальнай дыктоўкі, і гэта разганяць было б, вот это быў бы ўже абсалютны абсурд, людзі селі пісаць дыктоўку, а іх в автозакі, вот тузакі, па галаве, сатрясенне мазгоў. Но гэтага ж не было абсалютна. Ніводная структура не заклікала людзей адсвяткаваць дзень волі зачатак утварэння незалежнай рэспублікі. Гэта першае. Была ідэалогія вайны, змагання, ну, улады на гэта і адказывалі. Дадам да гэтага прынцыповы і вельмі важны момант. Я лічу, што ў дзень волі стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі мэты і галоўныя лозунгі мусілі быць. Гэта адраджэння незалежнасці. Глядзіце, 90-е, выхад з СССР і выспівае Беларусь незалежная, Лукашэнка прыходзіць да ўлады і степ-бай-степ, крок за кроком здае, утварае саюзную дзяржаву Расія-Беларусь, а па гэтай саюзнай дзяржаве агульная тэрыторыя без мяжы з Расіі, агульны ўрад, агульны бюджэт. Руская мова запісана ў дакументах аб утварэнні саюзнай дзяржавы Расія-Беларусь. Руская мова – гэта мова справаводства саюзнай дзяржавы. Беларускай не існуе. Потым утвараецца АДКБ, вайсковы хаўрус. Ну, это пярэчыць канстытуцыі. У нас суверэнітэт над нашай тэрыторыі. АДКБ, любыя войскі гэтых сябраў АДКБ, ну, прыватнасці Расіі, пры забурэннях, скажам, у Мінску, ці як было на Майдані, ужо маюць фармальную падставу расейцы ўвесці войскі, каб быццам бы абараніць Лукашэнку. Бо тэрарысты, да? Сам жа лукашысты малявалі тэрарыстычны загавар. Белы легіён, зброі і гэтак далей. Ужо ўсё падрыхтавана да ўводу расійскіх войскаў. Яны маглі ўваходзіць і, дапамагаючы Лукашэнку, браць уладу проста. Трэцяе, еўразійскі эканамічны звяз. Сам Лукашэнка сказаў, што мы аддаем частку суверэнітэту еўразійскі эканамічны звяз. Антыканстытуцыйнае ўтварэнне. Выходзім на дзень волі і патрабуем выйсці з еўразійскага эканамічнага звязу, ну і ўрэшце ўсталяваць мяжу з Расіяй. Не піскнула ні адна апазіцыйная мыш на гэтую тэму. Рот ніхто не раззявіў, ні з актывістаў ніхто. Дык якое ж вы свята на дзень БНР збіраліся ўтварыць? Адзінае, што Зенон Пазняк, які збіраўся вольную Беларусь абвесціць у кіеўскім парку, ну потым адмовіўся, каб не пасля подставлять своих людей. Пералік пунктов, якія он у вольную Беларусь загоняе, гэта мяжа. Усталяваць межы Беларусі. Дык якое ж гэта свята без фундаментальнага палажэння адраджэння незалежнасці і суверэнітэту, хаця б згодна з гэтай канстытуцыяй. Якое гэта свята?
Адзін з суарганізатараў гэтага дня волі, Владзімір Някляеў, яго ж нават рух так і называецца за незалежнасць.
І ўсё. Ва ўсім гэтым руху адзін толькі назоў за незалежнасць. А дзе з рота Някляева прагучала пра адраджэнне гэтай незалежнасці?
Ну, якое свята БНР у такім выпадку можа быць?
Тады лагічна вайна з Лукашэнка. Вайна за яго адхіленне ад пасады і выклік яму. Мы табе дадзім па мардасам. Мы цябе скінем. Мы моцныя. Мы пакажам сваю сілу. Ах, так? Ну, давайте паглядзім. Пальчатка кінута. Атрымайце па мардасам вы.
У той самы дзень 25 сакавіка у Курапатах быў зладжаны суботнік. Ці можна сабе уявіць, што, ну, скажам, праз год, калі будзе стагоддзе БНР, дзяржава і БНР прыўлашніць, як сёння гэта адбылося з Курапатамі. Не адбылося пакуль, але можа адбыцца.
Курапаты ідэалагічныя, я так думаю, у іх ім было такое функцыя прадназначэння. Вот мы працуем на ўшанаванне памяці нашых продкаў, рэпрэсаваных загінулых, а гэтая пятая калона рвецца на праспект, каб утварыць розныя забурэнні. Вот вам контраст. Дарэчы, там унікальнае проста інтэрв'ю было падчас рэпартажа па БТ-1. Ніхто ні разу не сказаў, што там былі рэпрэсаваныя людзі падчас сталінскіх рэпрэсій. Ніводзін чалавек. Дзяўчына адна кажа, вот яна працавала, вот, ну што вы тут робіце? Мы расчищаем гэты лес для будучых нашчадкаў. Гэтыя людзі, якія прыйшлі чысціць там, паразнаряцца, яны не разумелі, дзе знаходзяцца. Яны чысціць месца для будучых нашчадкаў.
Ім просто не сказалі.
Канешна, канешна.
Што можа атрымацца з гэтага праекта ўлады? Лукашэнка загадаў зрабіць там мемарыял, і Мінкульт уже абвясціў конкурс, прычым закрытыя хуткі. На ўсё адводзіцца менш за месяц. Што яны там могуць зрабіць?
Вот упершыню таксама можна выкарыстаць цытату з Павла Якубовіча, галоўнага рэдактара Савецкай Беларусі, які кажа, я катэгарычна супраць гэтых закрытых абмеркаванняў. Як это так? Усенародны комплекс на засакрэчаным абмеркаванні. Гэта першае. Па-другое, Лукашэнка, канешна, паставіў мэту, і я баюсь, што Курапаты стануць чарговым полем бітвы, і што вся барацьба зноў звернецца ў Курапаты, калі ўладатрымальнікі зробяць праект, на якім будуць вычышчаны ўсе крыжы, якія там стаяць. Вычышчана і амерыканская лаўка, якая ад амерыканскага народа прэзідэнтам Білым Клінтонам была падорана нам. Вычысціць все камяні памятныя, зробяць казённы праектик з нейкай каплічкай, нешта нейтральнае напішуць, каб ніхто не здагадаўся, што тут знаходзяцца ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў.
І на адкрыццё таго мемарыялу прыйдзе міністр Шуневіч у форме НКВД.
Слухай, Міхась, о, это класны вобраз. Это будзе завершанае проста. І але да гэтага ідзе. Зараз мы думаем, да не, Лухта, да не, гэтага быць не можа. Ён жа стаяў у форме НКВД на парадзе, побач з дыпламатамі ўсіх краін Еўразвяза. Стаяў пад тэлекамерамі, з гонарам стаяў і потым ганарыўся. А чаму і сюды не прыйсці? Вот это будзе давядзенне гэтага пазла да абсурду. О, вы пытались пра пазл.
Яшчэ адным вынікам падзеяў 25 сакавіка можна лічыць нараду Лукашэнкі з сілавікамі, на якой прынята рашэнне стварыць усеагульную сетку відэаназірання. Што можа быць, як у Оурэла, як у ягоным славутым рамане 1984?
Я дадам да вашай інфармацыі наступнае. У бліжэйшы час чакаецца візіт у Талін аднаго з віцэ-прэм'ераў беларускага ўрада, каб паглядзець, як працуюць эстонскія камп'ютаршчыкі. У іх уже камп'ютарызаваны весь ўрад. Любы са свайго камп'ютара можа паглядзець, над чым зараз працуе ўрад, праекты дакументаў, выказаць свае заўвагі, свой удзел. Гэта дае абсалютны кантроль над усім грамадствам. А Лукашэнка гэта хоча выкарыстаць, як вы сказалі, як Оруэла. Пад каўпак возьмем абсалютна ўсё грамадства. І Эстонія бярэ зараз заказы і ладзяць вот эти электронныя ўрады, і вось Лукашэнка, а кітайцы ў гэтым таксама прасунуліся, ён хоча спалучыць дэмакратычны досвед эстонцаў з таталітарным метадам кітайцаў і яшчэ больш умацаваць свой таталітарызм ужо з дапамогай камп'ютарных сродкаў.
Гостем вольнай студыі быў палітолаг, кандыдат філасофскіх навук Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да наступнай сустрэчы праз тыдзень.